Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1859. godine u Beogradu je rođen Čiča Ilija Stanojević, glumac, pisac pozorišnih komada i humorističkih feljtona. 1911. godine režirao je prvi srpski film Život i delo besmrtnog vožda Karađorđa. Čiča Ilija je bio omiljen komičar. Slušamo ga u Ivkovoj slavi Stevana Sremca.
Domaćin, imali ga kod kuću? O, pobrati me, srećna ti slava, Ivco. Lepa i sika je tuj. Sike more, je li još te možeš onako malo da poješ, kako u našo vreme što poješ onu pesmu Slavuj pile ne poj rano.
Što pa da ne umem?
E, ela da ni zapoješ, ne.
Ne je adet.
More kakav adet. Adetnika. Srbija slobodija, stari adet, beše.
Beše si naše kalčo. Adet si ostade.
Ajde si zapojim u starovremsku, u bašu sam ruža dokle nemam muža.
Na današnji dan 1865. godine u Svilajncu je rođen Miloš Savčić, inženjer, graditelj, gradonačelnik Beograda. Diplomirao je na Visokoj tehničkoj školi u Minhenu, gde je nekoliko godina i predavao. Po povratku u Srbiju projektovao je i izgradio prvu klanicu i parnu strugaru u Beogradu. Bio je jedan od onih stručnjaka koji su doprineli razvoju Srbije krajem 19. i početkom 20. veka. O delu Miloša Savčića govorila je kustos Muzeja nauke i tehnike Adela Maktić.
Kao narodni poslanik u dva maha, ministar građevina, direktor državnih železnica i predsednik Beogradske opštine, delovao je prevashodno kao inženjer i privrednik. U obimnom poslu uređivanja Beograda kaldrmisan je veliki broj beogradskih ulica. Nova opštinska uprava prebrodila je teškoće vezane za isplatu Blerovog zajma izgradnjom nove električne centrale. Započeta je gradnja gradske bolnice iz fonda Nikole Spasića i osnovne škole Kralja Aleksandra u Dečanskoj ulici. Ti i mnogi drugi poslovi stavljaju Miloša Savčića na mesto onih čelnih ljudi Beogradske opštine koji su doprineli materijalnom, privrednom, kulturnom i opšte duhovnom napretku Beograda i njegovog stanovništva.
7. avgusta 1941. godine u Kalkuti je preminuo indijski pesnik i filozof Rabindranath Tagore. Poeziju je počeo da piše kao dečak, a već sa 14 godina objavio je prvu pesmu. Najzapaženije su Tagorine zbirke, jutarnje pesme i večernje pesme, kao i zbirke Gradinar i Gitanđali, za koje je 1913. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost.
Razrešit ću svoju kosu. Moj plavi ogrtač priljubit će se uzame kao noć. Prigrlit ću tvoju glavu na svoja nedra i tu, u slatkoj osami, pusti srce, neka go.
Na današnji dan 1989. godine preminula je pozorišna rediteljka Mira Trailović. Predstavom Faust u njenoj režiji 1956. u zgradi Borbe u Beogradu počelo je da radi pozorište Atelje 212. 1967. godine osnovala je Bitef, festival na kome se prikazuju najmodernija pozorišna ostvarenja sveta. Neposredno po završetku Drugog svetskog rata Mira Trailović je radila kao spiker u Radio Beogradu.
Primili su me gore spikeri Jelena Bilbija, Ivan Kovačević, Radivoje Marković, veterani radija koji su posle perioda okupacije tada nastavili ponovo da rade, pošto za vreme okupacije tada nisu radili. Proverili su me i ja sam eto krajem novembra počela da govorim.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.